27. punkts 12. punkts 00 LIA darbības nodrošināšana, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt ESF fondu projektu uzraudzību, ieviešanas vadības un kontrolas sistēmas uzturēšanu un pilnveidošanu, iestādes funkciju un uzdevumu izpildi atbilstoši nolikumam, galvenās aktivitātes, nodrošināt 2007-2013. Gada plānošanas perioda ESF struktūra fondu projektu uzraudzību, taiskaitā dalību maksātnespēju procesos, neatbilstību uzskaiti un ESF finansējuma atgūšanu, nodrošināt 2009-2014. Gada plānošanas perioda Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas inovācijas zaļās ražošanas jomā projektu uzraudzību, nodrošināt 2014-2020. Gada plānošanas perioda ESF fondu projektu ieviešanas sistēmas atbalstu, programmas izpildītājs, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze atbilstoši normatīvajiem aktiem administrēti Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas ietvaros īstenotie projekti 2009-2014 uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas skaits 1-13-13-12-4 atbilstoši normatīvajiem aktiem īstenotie ESF fondu projekti 2014-2020 iesniegti un īstenoti projekti DP izaugsme un nodarbinātības skaits 7-7-7-6-5 piezīmes. Viens rādītāja nosaukums līdz 2020. Gadam veiktas uzraudzības pārbaudes projektiem pēc to pabeigšanas pārbaudes projektu īstenošanas vietās pēc pēdējā maksājuma veikšanas, izvērtētie gada pārskati, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 1,075,175,1,093,766,1,107,1,105,807,105,807,105,807 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 23,222,12,041 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 2,21,1 atlīdzība, euro 853,675,875,221,859,851,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859,859, 151 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 1395 1 437 1 457 1 457 1 457 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 3 594 15 635 12 041 TSK. Citas izmaiņas 3 594 15 635 12 041 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55382 un 40. Punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 3 594 - 3 594 minimālās algas palielināšana līdz 500 eiro ar 2021. gada 1. janvāri 15 635 15 635.